Ja, hei igjen, Markus her. Da har vi kommet til brev nummer 4. Og jeg håper at du har fått ut noe av det så langt. Send gjerne spørsmål, kommentarer, tilbakemeldinger. Det setter jeg veldig pris på. Hvis det er noe du ønsker å kommentere, eller som du lurer på. Før vi leser teksten, skal vi be. Takk for at du er med i denne stund, at du vil sette lys på ting som er viktig for oss her og nå. At vi får lære mer om deg og din vilje og hvem du er og hva du har for oss. Vær med oss i den bibelstudien nå i Jesu navn. Amen. Så håper jeg du har Bibelen frem, eller Bibelappen frem. At du sitter godt i rette. Så skal vi gå gjennom det brevet her. Det lengste av alle de 7 brevene til den minste byen. Ja. Vi begynner å lese fra kapittel 2, vers 18. Skriv til engelen for menigheten i Thyatira. Dette sier Guds sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse. Jeg vet om dine gjerninger, din kjærlighet og tro, din tjeneste og utholdenhet. Ja, dine siste gjerninger overgår dine første. Men dette har jeg mot deg. Du tåler denne kvinnen Jezabel, hun som kaller seg profet, men som med det hun lærer, lokker mine tjenere til å drive hor og spise av Guds offer. Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeri. Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne, kaster jeg ut i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger. Og barna hennes vil jeg drepe med pest. Slik skal alle menighetene få erfare at jeg er den som gransker nyrer og hjerter, og som gjengjelder hver og en av dere etter det dere har gjort. Men dere andre i Thyatira, alle som ikke følger denne læren, og ikke har kjent Satans dybder, som de kaller det, til dere sier jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Hold bare fast på det dere har inntil jeg kommer. Den som seirer og holder seg til mine gjerninger, helt til det siste skal jeg gi makt over folkene. Han skal styre dem med jernstav som leirkar blir de knust. Den samme makt har jeg fått av min far, og jeg vil gi ham morgenstjernen. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Amen. Ja, klare ord. Vi tar litt om byen først. Thyatira, det var den minst betydningsfulle av de 7 byene. Men det var denne veien den keiserlige postruten likevel gikk. Så det var en travel handelsvei for Lille Asia og Østen. Og Thyatira var først og fremst en stor handelsby. I tillegg så var det en garnisonby, altså de hadde soldater som var bemannet der, som en utpost for å beskytte hovedstaden Pergamon. Den hadde ingen spesiell religiøs betydning. Det var hverken sentrum for keiserdyrkelse eller noen gresk gud. Så derfor var det heller ikke noen stor fare for forfølgelse der, i forhold til i de andre byene vi har vært innom. Det eneste spesielt sånn sett var at de hadde et kjent kvinnelig orakel som het Sambate, som så inn i fremtiden og som gav råd. Men hva var da problemet? Vi vet faktisk mindre om denne byen enn om de andre. Men som sagt så var det et handelssentrum, spesielt for fargeindustrien og handel med ullvarer. Vi kan lese om Lyda i Apostlagjerningene 16. Som hun var fra Thyatira, og det står at hun handlet med purpur. Man vet at det var en stor mengd såkalte handverkslaug, eller fagforeninger i dag. Egne grupper for ull, lær, lin, bronsearbeid, fargere, pottemakere. Poenget med disse lagene, gildene, det var å fremme felles fortjeneste. Man fikk mer fortjeneste gjennom disse foreninger og sørge for fester av forskjellige slag for de som drev med de ulike yrkene. Det her var med å skapte noe av menighetens utfordringer. For det å nekte å være med i den fagforeningen jobben din hørte til, ville bety at du kuttet forbindelsen til både handel og håndverk. Så da spørsmålet, hvorfor var det problematisk for en kristen å være med i et sånt lag? En sånn forening? Ja, de hadde felles måltider. Og svært ofte ble disse spist i et tempel. Og selv om det ikke ble det, så pleide de å begynne med en formell offring til gudene. Og det kjøttet som ble spist, ville være kjøtt som ble gitt som offer til avgudene. Dessuten så var det ikke uvanlig at disse fellesmåltidene var opptakten til både drikkeorgier og moralske utskeielser. Så det var her problemet lå. Trusselen kom fra menigheten selv. Og da var det sterke krefter ledet av kvinnen som blir kalt Jezabel, som gikk inn for et kompromiss med verdens moralnormer når det gjaldt både handelsinteresser, fortjenestemåter og moral. De mente sikkert at den hellige ånd bevarte dem fra all skade, og svaret fra den oppstande Kristus er helt entydig. Dette må de kristne ikke ha noe med å gjøre. Så skal vi gå litt mer inn i teksten. Og det begynner med en beskrivelse av den oppstandende Kristus. Hvor det står, han har øyne som flammende ild og føtter som kobber. Her ser vi en parallell med Daniels bok 10, vers 6. Der det står det samme. De flammende øynene står sannsynligvis for to ting. Flammende sinne over synd. Og et gjennomtrengende blikk som ser alt. Som avdekker all forkledning og ser inn i menneskets innerste. Kobberføttene er sannsynligvis et bilde på den oppstandenes urokkelige makt. Det helhetlige bildet av Jesus blir klart i disse tekstene. Jesus er fortsatt kjærlig, nær og god. Som vi så ofte hører og kan lese i veldig mye av Nye Testamentets tekster. Men også hellig, sann og nidkjær som kommer spesielt fram her i disse tekstene her. Han er begge deler, og han er alt. Alt på en gang. Brevet fortsetter med sterk ros. En sterk anerkjennelse av menighetens kjærlighet, trofasthet og utholdenhet. Noter at disse egenskapene henger sammen. Tjenesten er en følge av kjærlighet, og utholdenheten er en følge av trofasthet. Og så kommer da den fordømmelsen av kvinnen Jezabel og alt det hun lærte og gjorde. Man får et klart inntrykk av at hun hadde en meget stor innflytelse i menigheten i Thyatira. Barclay, som skriver de bibelkommentarene som jeg tar utgangspunkt i, tolker menighetens situasjon så her. På overflaten så virker menigheten å være både sterk og blomstrende. Hvis en fremmed kom inn, så ville han trolig bli imponert over dens sprudlende energi, rause gavmildhet og tilsynelatende faste holdning. Men tross alt dette så var det noe vesentlig som manglet. Og her er noe som også tenker for oss, tenke over for oss i vår tid. En menighet med masse mennesker og et sydende liv er nødvendigvis ikke der den skal være i Guds øyne. Mulig at den store tilstrømningen er for å bli underholdt i stedet for undervist. Eller for å kun bli trøstet i stedet for å se sin synd og Guds tilbud om omvendelse. Menigheten kan være en fremgangsrik kristen klubb i stedet for en sann og sunn gudsmenighet. Årsakene til vanskelighetene dreier seg om en kvinne som brevet kaller Jezabel, som vi sa. Det er mange teorier på hvem hun var, og vi går ikke inn på det, for man vet rett og slett ikke det, hvem hun var. Men det vi vet er at hun var en ond, dårlig innflytelse på både liv og lære i byens menighet. Hun hadde nok, helt sikkert ikke noe ønske om å ødelegge menigheten. Men hun ønsket å føre inn ting i menigheten, nye ting som ville ødelagt troen hvis det ikke ville bli hindret. Og hun blir da anklaget i teksten for to ting. Hun ville at de skulle spise kjøtt som var offret i avgudene, og hun mente at utukt, altså sex utenom ekteskapets rammer, må være greit sett ut fra hvordan samfunnet har utviklet seg. En utfordring for de kristne var kjøttet som var offret i avgudene, som jeg nevnte. Dette var noe som en kristen støtte på hver dag. Når kjøttet ble offret i et gresk tempel, så var det svært lite av kjøttet som ble brent på altaret. Prestene fikk en del av kjøttet som biinntekt, og den som hadde med kjøttet i tempelet fikk beholde resten. Og da kunne den personen eller den familien gjøre to ting med kjøttet. De kunne holde fest for sine venner på tempelområdet, eller ta med seg kjøttet hjem og stelle i stand fest hjemme hos seg selv. Og her hadde de kristne et problem, for kunne de være med på en fest i et tempel eller andre steder og spise kjøtt som var blitt offret til avgudene? Og Johannes' åpenbaring og apostelgjerningene 15 og flere andre steder er klar på det. At dette er en av de tingene kristne skulle forplikte seg til å avstå fra. Men det ble selvfølgelig en sosial utfordring for de kristne. Fordi det var få sosiale tiltak og nesten ingen noen fester som en kristen kunne være med på sammen med den hedenske verden. Og det var også en annen konsekvens som vi har vært inne på. Det var en spesiell viktig bakgrunn i denne byen her. Det betydde at en kristen ikke kunne være med i et gilde eller lag, altså dagens fagforening. For felles for disse lagene, det var at de ofte hadde felles måltid, ofte i et tempel, hvor det ble servert kjøtt som var offret til avgudene. Og det å skulle holde seg borte da, det var rett og slett som et handelsmessig selvmord. Og det er jo utfordrende. Og her kommer Jezabel inn da. For hun prøvde å få med seg menigheten på at de ikke var nødt til å holde seg unna de sosiale tingene, selv med offert kjøtt. Og at de visst nok kunne være med i slike arbeidslag. Rett og slett fordi at hun prøvde å forsvare sine egne handelsinteresser. Hun var nok en av dem som tok mer hensyn til økonomisk fremgang enn til Guds ord og prøvde å få flere med seg. Den andre delen da, hvor det står at hun lokker folket til å drive hor. Og da er spørsmålet om man skal ta disse uttrykkene drive hor bokstavlig eller bildelig som skjer iblant i skriften også. For det er ikke tvil om at skriften andre steder beskriver utroskap mot Gud med uttrykk som hor og ekteskapsbrud. Og skulle det være tilfelle, så handlet det om at Jezabels lære gikk ut på at de kristne ikke trengte å være så avvisende overfor andre religioner i sin dyrkelse av Jesus Kristus. Det kan være flere veier til frelse. Men da Jesus selv sier, jeg er veien, jeg er ikke en av veien, jeg er den ene veien til frelsen. Det kan godt være slik, og det er nok hold i det. Men likevel så var det mest sannsynlig at kritikken i tillegg var bokstavlig. For det står at de som fulgte Jezabel hevdet at de hadde kjent Satans dybder i vers 24. Og det var en spesiell retning som hevdet at det var en plikt å oppleve alle former for synd. Og de mente da å oppnå at det de oppnå var at kroppen skulle få veltre seg synd uten at det gikk ut over sjelen. De som kjente Satans dybde var de som bevisst hadde loddet ondskapens dybder. Det er uansett overveiende sannsynlig at Jezabel hevdet at en kristen burde innrette seg etter verden. Og spørsmålet er om vi kjenner igjen noe av det i 2021. Hun forsøkte å presse inn menigheten i en åndelig trosløshet som nødvendigvis ville medføre også en fysisk, bokstavlig utukt. Hvis dette synet hadde fått gjennomslagskraft, så hadde kirken sett veldig annerledes ut. Den hadde nok vært veldig spiselig for omverden, men den hadde vært uten lys og salt. Og det var klart at en himmelsk advarsel var nødvendig. Och det som vi läser i Romarbrevet från Paulus, Romarbrevet 12, 2. Låt er icke präga av denna världen, men låt er förvandla vid att sinne förnyas. Och så avslutas brevet till Thyatira med en serie allvarliga trusler och stora löfter. Jezabel har drivit det till den yttersta gränsen som den gudomliga nåde kan slippa henne. Hvis hon nå icke angrer efter att ha fått många möjligheter, anledningar, så vill hon bli kastet på psykosäng och de som följer henne vill dela hennes skäbne. Detta vill bevisa för alla att den uppstande Kristus är den som gransker nyrer och hjärter. Vad betyder begreppet gransker nyrer och hjärter? Ja, hvis vi ser på nyrerna så virker ju det rart för oss, men i hebraisk psykologi så var setet för følelsene i de nedre inre organer som nyrerna. Mens setet för tankene, det var hjärtat. Så när Jesus vill granska nyrer och hjärter så betyder det att vär følelse och vär tanke ska läggas öppen för hans blick. Och här är vi vid något viktigt. Som vi sa tidigare, hvis vi finläser detta brev så ser vi att alla som kom inom denna menigheten för första gången sannsynligvis ville trodde den var sprudlande av liv och goda gärningar. Utan tvil ville de som kompromisset med världen träcka stora fördelar av menighetens gavmildhet. Och utan tvil så kunde de som var med i dessa gilden eller fackföreningarna ge stora gaver till väldedliga formål. De såg ju så generösa och goda ut. Och Jezabel upplevde säkert som en flott ledare med fin personlighet. Säkert hade hon ordet i sin makt med en behaglig framtoning. Men poängen är att Kristus kan se bak det yttre. Han vet om omvändelsen är verklig eller icke. Han kan se nyren och hjärtat, tanken och känslorna. För den trofaste så följer ett dubbelt löfte. Vi kan läsa, ham vill jag ge makt över folkene. En link till detta finner vi i Salme 2, vers 8-9, där det står: be mig, så vill jag ge dig folkene till arv och jorden till eje. Och han ska styra det med järnstav, som lärkar blir det knust. Och vi kan se ett löfte om en himmelsk auktoritet till att vara med som dörr öppnar för människor in till det eviga. Som samtidigt också leder till konsekvenser för dem som icke tar emot de goda nyheterna. Och ska vi läsa om ett löfte om morgonstjärnen. Vad är morgonstjärnen då? Ja, Uppenbarelseboken själv kallar Jesus för den klara morgonstjärnan i kapitel 22, vers 16. Alltså, visst den kristne är trofast, vill han när livet är slut äga Kristus för aldrig mer och miste han. Så det avslutas med ett gott löfte för oss. Det var brevet till Thyatira. Jag hoppas du har fått ut något av det och att något, även om enkelte ting är annorlunda, så kan det vara ting här som snackar in i vårt liv och i vår situation och i vår kontext. Så tack för nu och så ses vi igen på fredag till brev nummer 5. Allt gott. Ha det bra.